ni kondoo wangu.
Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Karibu ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News katika tafakari ya neno la Mungu kwa Dominika ya nne ya Pasaka. Dominika hii ambayo Kristo anajitambulisha kuwa ndiye mchungaji mwema, imekuwa ni Dominika ambayo kanisa linaadhimisha siku ya miito duniani. Kiini cha siku hii ni kuitikia agizo la Kristo mwenyewe aliposema, muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi shambani mwake. Siku hii kanisa huombea kwa namna ya pekee zaidi miito ya upadre na utawa, na kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwaita wengi, awasindikize aliyowaita na awaimarishe aliyopokea katika miito hii kwa ajili ya kueneza ufalme wake na kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake.
Haleluya.
Soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu aliwaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa mtu yule dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohana. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndipo sababu anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa. Ninao na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Neno la Bwana.
Somo la kwanza kutoa kitabu cha Matendo ya Mitume. Mtume Petro na Yohana wanaitwa mbele ya baraza la Wayahudi na kuhojiwa kwa nini wanahubiri juu ya Yesu na juu ya ufufuko wa wafu. Wakiwa katika baraza hilo ambalo ndilo lilikuwa baraza la juu kabisa, lililokuwa na mamlaka katika masuala ya kidini, kisiasa na kijamii kama mahakama, Petro anazidi kuongea juu ya Yesu. Na moja kwa moja, analiambia baraza kuwa lilimsulubisha mtu asiye na hatia, ambaye sasa amefufuka na ndiye anayewapa nguvu za kutenda maajabu. Ndiye jiwe lilokataliwa na waashi, ambalo sasa limekuwa jiwe kuu la pembeni. Zaidi ya hayo, anawaalika wao pia kulikiri jina la Yesu, kwani hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu kwa ajili ya wokovu isipokuwa jina la Yesu. Somo hili linatoa picha ya upinzani ambao kanisa tangu mwanzo kabisa limekutana nao. Hapo hapo, somo linatoa pia picha ya ujasiri na uthabiti wa wale wanaosimama kwa jina la kanisa ili kuendeleza utume wake, ndio mitume na waandamizi wao katika ngazi mbalimbali za huduma. Somo la pili ni kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote. Mojawapo ya matunda ya tukio la Kipasaka, yaani mateso, kifo na ufufuo wa Kristo, ni kufanyika wana wa Mungu kwa wote wanaomwamini Kristo. Mtume Yohane katika somo hili anafafanua juu ya huko kuwa mwana wa Mungu. Kwanza anatofautisha hatua mbili: hatua ya mwanzo ya hapa duniani, ambapo mtu anapokea imani ya Kikristo, na hatua ya mwisho ya mbinguni, ambapo mwamini anapokea ukamilifu wa kuwa mwana wa Mungu. Ni hatua hiyo ya ukamilifu ambayo anasema tutafanana na Mungu na tutamuona kama alivyo. Mtume Yohane anaeleza pia kuwa hadhi ya kuwa mwana wa Mungu ni upendo mkubwa sana anaotupa Baba, na ni kitu ambacho ulimwengu, yani wasiomwamini, hawautambui. Somo hili pia, kama lile la kwanza, linaonesha ukinzani uliopo kati ya wana wa Mungu na ulimwengu. Ulimwengu unaelezwa kuwa hauelewi thamani ya upendo mkuu wa Mungu, na hauelewi hadhi ya waamini iliyo hadhi ya wana wa Mungu. Katika somo la Injili, Yesu anatoa mafundisho kwa njia ya mfano, ambapo anajieleza mwenyewe kuwa ndiye mchungaji mwema. Ni mfano ambao anaujenga katika mazingira ya Kiyahudi, mazingira ya ufugaji, yanayoeleza mahusiano ya mchungaji na kundi la mifugo wanaolichunga, ambapo ni kawaida kabisa ukuta mmiliki wa mifugo anaajiri mtu wa mshahara kuchunga mifugo yake, na ni kawaida pia mmiliki mwenyewe wa mifugo kuichunga mifugo yake. Yesu analizungumzia kundi la watu wa Mungu kama kondoo, watu wanaomtegemea Mungu na wanaojiweka daima chini ya maongozi yake. Katika kundi hilo, Kristo anajipambanua kuwa ndiye mchungaji mwema ambaye anawachunga vema kondoo wake. Kwanza anawajua, anawaangalia kwa macho ya huruma, yuko karibu nao na kila mmoja wao kadiri ya mahitaji yake ya pekee. Pili, anawapa uhai kondoo, anawakinga dhidi ya maadui mbalimbali wanaowazunguka. Na tatu, yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili yao, na hili amelifanya kwa kifo chake msalabani. Katika mfano huu, kwanza Yesu anawazungumzia viongozi wa dini ya Kiyahudi, ambao walikabidhiwa kundi la wana wa Mungu ili waliandae kumpokea Masiha, mkombozi wao. Lakini wao, badala ya kuliandaa kundi, kuliandalia malisho, walichukua tabia kama ya watu wa mshahara, tabia ya kutanguliza maslahi yao na kulinda nafasi zao, kiasi kwamba Masiha alipokuja hawakumpokea, na hivyo wakalinyima kundi lililokabidhiwa nafasi ya kumpokea Masiha. Aidha, Yesu katika mfano huu pia anajitambulisha kuwa ndio mfano sasa wa wote wanaokabidhiwa kundi la wana wa Mungu kama viongozi wa kiroho, wawe wachungaji kweli kwa mfano wake yeye aliye mchungaji mwema. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, kanisa linapomtafakari Kristo anayejipambanua leo kama mchungaji mwema, linapata nafasi ya kuadhimisha siku ya miito. Kwa namna ya pekee, kama tulivyokwishaeleza hapo awali, wito wa upadre na wito wa maisha ya wakfu. Hii ni miito ambayo vijana, wake kwa waume, huitikia ili kumfuata Kristo kwa karibu zaidi na kumtumikia wakifuata ukamilifu wa mapendo. Wanaoitikia na kupokea upadre huunganishwa na Kristo mwenyewe na kushirikishwa hadhi na kazi zake za kikuhani, kinabii na kifalme. Ndio uchungaji wa kundi analowakabidhi. Awali ya yote, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya miito hii. Kwa namna pekee, sisi kanisa la Tanzania tunaoadhimisha mwaka huu jubilei ya miaka 150 ya Ukatoliki Tanzania Bara, tunatambua kuwa uwepo, kusambaa na kushamili kwa imani Katoliki Tanzania Bara ni kwa sababu ya uwepo wa miito hii nchini kwetu, na kwa sababu ya ushuhuda wa miito hii ambayo ndugu zetu mapadri na watawa wameutoa katika kipindi hiki chote. Kama walivyotukumbusha maaskofu wetu katika ujumbe wa Kwaresma mwaka huu juu ya uinjilishaji mpya, na juu ya kujenga roho ya umisionari katika kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo yetu popote tulipo. Yatupasa kukiri kuwa ushuhuda wa miito ya upadri na utawa unaoakisi sura ya Kristo mchungaji mwema hauwezi kutengwa na azma hiyo. Ndio maana siku ya leo tunaalikwa kuwaombea wanaoitikia miito hii ili katika utume na maisha yao yote wamtangulize Kristo. Na yeye Kristo aendelee kuwatumia japo ni vyombo dhaifu kwa ajili ya huduma na wokovu wa watu wake. Baba Mtakatifu Francisco katika kuadhimisha siku ya leo anatupatia ujumbe. Ujumbe unaokazia mambo matatu kwenye safari nzima ya miito hii mitakatifu. Mambo hayo ni kusikia, kung'amua na kuishi. Mungu ndiye mmiliki wa miito yote, naye huwaita kadiri ya mapenzi yake wale anaowakusudia kwa huduma yake. Lakini si mara zote walioitwa huitikia. Ndio maana Baba Mtakatifu Francisco anatualika kujifunza kusikiliza sauti ya Mungu anayeita. Anaeleza kuwa katika mazingira tuliyomo kuna hatari ya kutokuisikia sauti hiyo ya Mungu anayeita kwa sababu zipo kelele nyingi zinazoweza kuharibu usikivu. Hizi zinaweza kutokana na mageuzi ya mitandao ya kimawasiliano, lakini hata mifumo ya maisha tulionayo, mifumo ambayo haichochei utulivu wa ndani. Kisha kusikiliza, hatua inayofuata ni kung'amua, yaani kufanya maamuzi sahihi juu ya wito. Hatua hii muhimu inahitaji msaada na mwanga wa Roho Mtakatifu kwa njia ya sala. Na ni muhimu kujifunza kuyatafsiri mazingira tuliyomo na kujiuliza, Mungu anataka nifanye nini hapa wakati huu na katika mazingira haya? Papa anasema wito anaokuitia Mungu daima una utume wa kinabii, yaani kumwilishwa katika mazingira ya wakati. Kisha kung'amua hufuata hatua ya kuishi wito wenyewe. Akitukumbusha maneno ya Kristo mwenyewe aliposema, leo maneno haya yametimia masikioni mwenu. Papa anatualika kutokusubiri subiri mpaka mashaka au giza la mang'amuzi ya wito liishe, bali kuanza kuishi wito tulioupokea mara moja. Anaendelea kusema kuwa tusisubiri na kungoja hadi tutakapokuwa wakamilifu ili tuanze kuitikia wito wake na kusema ndiyo kwa ukarimu, bali tuifunue mioyo yetu kuitikia wito na mwaliko wa Bwana. Tuitikie sauti yake, tuufanye utume wake binafsi katika kanisa la ulimwengu, na mwisho tuishi siku ya leo ambayo Mungu ametujalia. Bikira Maria, malkia wa mitume, atuombee. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.
Oh,